Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria O inimă nouă. Te așteptăm să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu.
Suntem încă în perioada aceasta în care e frumos să nu uităm ce am sărbătorit și, de fapt, nu doar pentru perioada anului, ci în fiecare zi anului, să ne aducem aminte de lucrul acesta. Vreau să încep dimineața aceasta cu o serie de întrebări și întrebarea mea pentru voi, prima, este dacă sunteți gata. Da? Întrebarea e care sunt întrebările, nu? Asta e prima întrebare. Cine are obiceiul să postească regulat o zi pe săptămână? Cu modestie, nu trebuie să vă mândriți când ridicați mâna, dar... Ok? Sunt câțiva. Cine a postit măcar o dată în viața lui 3 zile la rând? Oh, mai mulți ca primii. Hai să ridicăm un pic miza. Cine a postit măcar o dată în viața lui 7 zile, o săptămână întreagă? Ok? 21 de zile? Știți că asta era perioada lui Daniel? Ok? Și acum, cine a postit? Este cineva de aici care a postit 40 de zile? Ok. Dar nu cu chermeză după apusul soarelui, da? Ok. Apropo, știți ce este postul? Sunt multe definiții despre post, dar una poate simplă, așa, de ținut minte și de luat la îndemână. Postul înseamnă să înlocuiești fiecare gustare sau moment în care te gândești la mâncare cu rugăciune și cititul Bibliei. Pentru că sunt unii care vin și spun, eu postesc, dar se aglomerează ziua cu tot felul de alte activități care te deconectează de Dumnezeu în loc să te apropie de Dumnezeu. Și întrebarea mea pentru noi astăzi este, știi ce aduc cele 40 de zile de post? Pentru că în Scriptură avem 3 persoane care ni se descriu, ni se spune că ar fi postit sau că au postit 40 de zile. Și cu siguranță știm fiecare lucrul acesta și când postești o zi, dar mai ales când postești 40 de zile, apare disconfortul, apare starea de slăbiciune fizică. Și pe deasupra de toate simptomele acestea fizice care le putem resimți, este o luptă spirituală foarte intensă. 40 de zile să stai în post și în rugăciune, asta înseamnă să te lupți la un cu totul alt nivel pe plan spiritual. Și întrebarea este cine caută intenționat așa ceva. Și totuși, chiar înainte de a-și începe lucrarea, Iisus se află în această postură. Și dacă deschizi la Evanghelia după Luca, capitolul 4, versetele 1 la 3, spune că Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce a trecut acele zile a flămânzit. Și citești versetele acestea și te întrebi, Doamne, de ce ai face așa, de ce ai îngădui așa ceva în viața fiului tău? Tocmai ai făcut declarația aceea extraordinară despre el. Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. De ce îngădui ca în viața lui să vină o perioadă de așa luptă intensă, de așa disconfort, de stare de stres fizic? Pentru că știm că Iisus a suferit în perioada aia, rezistența fizică i-a fost întinsă la maxim, puterea emoțională chiar, la fel. Și sunt câteva simptome pe care, dacă ai postit o perioadă mai lungă de vreme, le-ai resimțit și tu, primele zile sunt cele mai grele și asta o știm, cei care nu mâncăm din nevoie, ci din plăcere. Când mănânci cu plăcere și când ochii tăi se uită și văd și poftesc tot ce este în jur, o zi de post este o zi de test. Dar după 3-4 zile, trupul tău se obișnuiește să nu mai simți acea poftă sau senzație de foame, astea scad. Și trupul începe să consume din rezervele acelea de energie pe care fiecare dintre noi le avem, în special grăsimile, și asta ne place. Să consume cât mai mult, ok? Doar că după perioada aceasta de liniște, în care te poți concentra la Dumnezeu pentru că trupul te lasă cumva în pace, vine perioada aceea în care rezervele se termină, și trupul intră din nou în tensiune, în stres. Și aici lucrurile devin critice. Pentru că ești slăbit, nu mai ai putere, te concentrezi greu, gândești greu, fiecare gând presupune un efort mare. Și atenție! Când vine diavolul să-l ispitească pe Iisus? Evangheliștii nu sunt foarte expliciți sau clari. Poți să înțelegi că Iisus a fost ispitit pe parcursul acestor 40 de zile, dar nu m-ar mira ca diavolul să fi dat bătălia aceea finală în forma în care noi o citim aici în Evanghelia după Luca, în capitolul 4, atunci când Iisus a fost în cel mai vulnerabil moment din perioada pe care a petrecut-o în pustie. Când ești mai vulnerabil, când ești sub presiune, diavolul își aduce tot arsenalul și îl pune în poziție. Ești înconjurat și parcă pe o rază de kilometri. Nu este nimeni să te asiste, nu este nimeni să te susțină, nu este nimeni să fie lângă tine, să te încurajeze. Ești singur. De câte ori n-ai simțit momentele acestea, de câte ori n-ai fost aici, de câte ori n-ai avut sentimentul acela că parcă ai strigat după ajutor, dar nu este nimeni să te audă. Și momentele acelea de vulnerabilitate din viața ta și din viața mea dau naștere la unul dintre cei mai puternici idoli pe care inima noastră îi naște, idolul de control. Pentru că dorința de a controla lucrurile și viața se naște tocmai pentru că nu-ți dorești suferința, nu-ți dorești disconfortul, nu-ți dorești slăbiciunea, riscul, vulnerabilitatea și pentru că nu ți le dorești, ci mai degrabă vrei să te simți în siguranță, de aceea cauți să aduci totul sub controlul tău, sub comanda ta, ca niciodată să nu te expui într-un asemenea mod. E bine, astăzi aș vrea să te cercetezi și tu și cu mine și să descoperim fiecare în dreptul lui dacă în inima ta există un idol de control și să-l confrunți. Dar înainte să învățăm de la Iisus, aș vrea să privim la un alt exemplu, cel al lui Adam și Eva, pentru că da, Iisus ne învață cum să biruiești atunci când aparent n-ai niciun control în viața ta, când ești singur, când ești izolat, când ești în pustie, dar și Adam și Eva ne demonstrează că poți pierde controlul atunci când ai toate resursele la îndemână, când ești înconjurat de cea mai selectă companie, când ai totul la dispoziția ta, când contextul tău este o grădină a Edenului, acolo poți să pierzi controlul. Și hai să învățăm câteva lucruri generale despre control. Geneza, capitolul 1, și vreau să te invit să deschizi acolo. Geneza, capitolul 1, versetul 28, Scriptura spune că Dumnezeu a creat omul și pe urmă i-a binecuvântat și le-a zis: fiți roditori, înmulțiți-vă, umpleți pământul și, atenție, supuneți-l. Și continuarea versetului spune: domniți peste tot ceea ce am creat, peștii mării, păsările cerului și orice vietate care se târăște pe pământ. Supuneți-l și domniți. Adică stăpâniți pământul. Asta înseamnă, printre altele, a controla, a conduce. Și termenii aceștia descriu nevoia de a păstra lucrurile create de Dumnezeu în ordinea și în dinamica pe care Dumnezeu a gândit-o în momentul în care le-a creat. Observă că a stăpâni este o poruncă. Dumnezeu se uită la Adam și Eva și spune: stăpâniți pământul, dominați pământul, domniți peste pământ. Pentru că Dumnezeu poruncește omului să supună, să domnească peste orice creatură de pe pământ sau din apele mării. Dar a stăpâni este și o datorie sau un scop. Fac parte din misiunea ta, din scopul tău ca om aici pe pământ. Și a stăpâni înseamnă și o responsabilitate. Pentru că de felul în care controlezi sau nu situațiile vieții în care te afli, lucrurile pe care le ai sau nu le ai, depinde viața ta. Uită-te în istoria lui Adam și Eva și observă cum ei sfârșesc prin a fi alungați din grădina Eden. De ce? Și implicit din prezența lui Dumnezeu. Pentru că au gestionat greșit nevoia de control. De aceea Dumnezeu însuși stăpânește. Și Psalmul 103, versetul 19 ne spune că Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot. De ce? Dumnezeu are de grijă ca lucrurile să meargă în direcția pe care El intenționează, în care El intenționează ca toate acestea să meargă. Înțelege că nu există viață responsabilă fără control, adică fără să selectezi lucrurile pe care le faci. Și acesta este motivul pentru care și nouă, oamenilor, ni se cere să controlăm vorbirea noastră, gândirea noastră, acțiunile noastre, comportamentul nostru. Și este foarte important. Știi că Iisus a spus în Matei 12:36 că în ziua judecății oamenii vor răspunde pentru orice cuvânt nefolositor pe care l-au rostit. De aceea eu trebuie să controlez vorbele mele. N-am voie să vorbesc orice, oricum, oricând. Pavel ne cheamă la o luptă specifică și 1 Corinteni 10:5 spune așa: noi răsturnăm raționamentele sau argumentele, adică dărâmăm orice obstacol care este pus în drumul cunoașterii lui Dumnezeu și determinăm orice gând sau luăm captiv orice gând și îl supunem, îl facem rob lui Hristos. Pentru că tu ca om și eu ca om am datoria, am responsabilitatea să-mi controlez inclusiv și gândurile, gândirea mea. Efeseni, capitolul 4, versetele 17-24, Pavel vorbește aici mai mult despre comportamentul nostru și îl spune în felul următor: vă spun și depun mărturie în Domnul, nu mai trăiți ca păgânii în deșertăciunea gândirilor. Ei au mintea întunecată și sunt despărțiți de viața lui Dumnezeu datorită lipsei lor de cunoaștere, care este urmarea împietririi lor. Ei nu mai au rușine, s-au dedat depravării, trăind în lăcomie, în toate necurățiile. Dar voi, versetul 20, dar voi nu l-ați cunoscut așa pe Hristos. Cu siguranță ați auzit despre El și ca urmași ai Lui ați fost învățați adevărul care este în Iisus. Care adevăr? Ați fost învățați în ce privește felul vostru de viață, adică comportamentul vostru. Viața voastră din trecut, trebuie să te dezbraci de ea și să te îmbraci în omul cel nou. De ce? Omul cel vechi se pervertește după poftele înșelătoare, dar omul cel nou este creat după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea și în sfințenia care vin din adevăr. Și Pavel vine și spune: tu ești responsabil, tu trebuie să-ți controlezi acțiunile tale, comportamentul tău. Așa că observă cum întreaga ta ființă trebuie condusă, direcționată, îndrumată. Prin control, tu controlezi întreaga ta ființă pentru a împlini scopul pentru care ai fost creat, și anume să-i aduci glorie lui Dumnezeu. Și mai dăm voie să-ți spun că lucrul acesta, viața ta, nu aduce glorie lui Dumnezeu în mod automat. Unii au impresia că lucrurile se întâmplă așa peste noapte, dintr-o dată devii mai bun, dintr-o dată devii mai iubitor, dintr-o dată devii mai curat, mai pur, mai sfânt. Nu, este o alegere pe care și tu și eu trebuie să o facem. Mai ales acum, în lumea aceasta decăzută și atât de atinsă de păcat, dar și atunci, înainte de cădere, pentru că de asta am citit cum Dumnezeu se uită la Adam și Eva și spune: vă dau o poruncă, să controlați, să stăpâniți pământul. Omul a fost și este responsabil. Așa că reține lucrul acesta, există o legitimitate în control. Dar întrebarea este atunci, de ce există așa o percepție negativă despre control? De ce vorbim despre un idol de control? Care este problema? Și dacă te uiți în Geneza, capitolul 1-3, în special capitolul 3, vei observa că sunt două moduri în care viața poate fi trăită. Primul, să te încrezi în Dumnezeu, trăind în supunere totală față de voia Lui, cuvântul Lui sau legea Lui. Și doi, să încerci să fii tu însuți Dumnezeu. Să iei tu locul și rolul lui Dumnezeu. Și adevărul acesta îl găsești aici, în primele pagini ale Scripturii. În Eden erau doi pomi, pomul vieții, prin care Dumnezeu spune: eu sunt sursa ta de viață, de înțelepciune, de pace, de semnificație, de împlinire, de control. Și pomul cunoștinței binelui și răului, despre care Dumnezeu spune să nu mâncați din rodul lui, pentru că în ziua în care veți mânca, veți muri, prin care Dumnezeu spune: hei, sunt aceleași nevoi care le ai, aceleași provocări, aceleași lupte și alegeri, dar fără mine. Când mănânci din pomul acesta, tu, omule, devii propriul tău Dumnezeu, tu preiei controlul. Așa că haideți să privim la Adam și Eva și să înțelegem cum nevoia de control a devenit un idol de control. Și întrebarea este, cum se manifestă idolul de control? Pentru că probabil că te întrebi și tu, așa cum foarte mulți oameni se întreabă, de ce a trebuit să fie Iisus în pustie ispitit de diavolul? De ce a fost dus de Duhul lui Dumnezeu acolo în pustie? De ce exista în grădina Eden acest pom al cunoștinței binelui și răului? Și vreau să înțelegi că Biblia nu descrie doar niște întâmplări din viață, ci situații în care Dumnezeu își duce slujitorii sau copiii ca tu astăzi și cu mine să vedem măreția Lui și să învățăm să avem credință în El. Așa că aș vrea să privim în paralel aceste două situații. Ispitirea lui Iisus și Adam și Eva în grădina Eden. Iisus se află la începutul lucrării sale. Avea un mandat precis, clar. A venit să facă cunoscut pe Tatăl Său, cuvântul Lui, voia Lui. A venit să moară pentru om, așa cum am cântat, să răscumpere viața ta și viața mea din păcat. La fel și Adam și Eva au fost creați cu un scop clar. Au un mandat clar, precis. O chemare clară. Te-ai întrebat de ce și într-un caz și în celălalt în peisaj apare diavolul? Pentru că asta face el. Când Dumnezeu te cheamă și tu răspunzi, când vrei să te dai lui Dumnezeu și să faci voia Lui, să împlinești planul Lui pentru viața ta, diavolul va fi prezent acolo să-ți prezinte varianta Lui, drumul Lui, lucrarea Lui. Când știi că nevoia ta de control s-a transformat într-un idol de control. Și haideți să vedem lucrul acesta. Mai întâi de toate, când în mintea ta apare gândul independenței. Și în Geneza, capitolul 3, primele 3 versete, citim așa, șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care Domnul Dumnezeu le-a făcut, așa că i-a spus femeii, a zis oare Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină? Și femeia răspunde, putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină, dar Dumnezeu a zis să nu mâncați din rodul pomului care este în mijlocul grădinii, nici să nu îl atingeți pentru că veți muri negreșit. Și observă cum începe acest dialog, acest small talk, dacă vreți, în limbaj modern. Pentru că fii atent, de multe ori am impresia că cuvintele, fiind așa de multe și avându-le gratuit și putând să le folosim așa la discreție, nu sunt importante. Am fost distras, nu mai știu exact ce am spus. Nu mi-am dat seama ce spun, am fost obosit, nu eram concentrat, n-am știut că e așa serios. Biblia spune să taci dacă nu vorbești cu folos sau nu rostești adevărul, pentru că vei fi judecat pentru orice cuvânt pe care îl vei rosti. Așa că în versetul 4, după ce începe dialogul acesta și o momește pe Eva în dialog, diavolul atacă și spune, sigur nu veți muri! De ce? Pentru că Dumnezeu vă minte, versetul 5, Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din pomul acesta, vi se vor deschide ochii, veți fi ca El și veți vedea realitatea, adică nu veți mai avea nevoie de Dumnezeu, gândul independenței. Tu poți fi propriul tău Dumnezeu, tu poți fi propriul tău stăpân, tu poți să-ți controlezi viața fără să mai dai socoteală nimănui de lângă tine. Pentru prima dată, omul, Adam și Eva, dezvoltă gândul acesta al independenței. Nu mai am nevoie de Dumnezeu. Eu pot decide, eu pot controla viața de unul singur, fără să mai depind de nimeni și nimic. O independență vândută sub forma unei libertăți de decizie, de alegere. Dacă mai este cineva implicat în decizie, tu depinzi de el, trebuie să aștepți părerea lui. Trebuie să te pui de acord cu el. Nu poți controla cu adevărat. Și atunci se naște gândul ăsta al independenței. Vreau să fiu singur, vreau să fiu unicul, vreau să fiu doar eu cel care controlează viața mea. 2. Nesupunere față de autoritate. Pentru că independența duce întotdeauna la nesupunere. De ce? Omul a fost legat și cred eu este legat de Creatorul său. Asta e o concluzie logică, naturală. Ca și cum ne-am uitat la Nova. Ați văzut că parcă e ruptă din chipul lor, al lui Cristian și Mara? te uiți și spui, e clar, e fetița lor. La fel și tu și cu mine suntem creația lui Dumnezeu. Noi suntem o ființă determinată. Ai nevoie de cineva ca să te creeze, să te aducă în ființă, dar ai nevoie de cineva ca să susțină viața. El este creatorul tău și fiecare zi a vieții tale se datorează lui. Dacă el nu există, tu nu existi. Când vrei să devii independent, te rupi de această legătură și conexiune și asta face Eva. Versetul 6. Când a văzut că rodul pomului era bun, de mâncat, plăcut la înfățișare și de dorit să facă pe cineva înțelept, femeia a luat din rodul lui și a mâncat. Știind însă porunca lui Dumnezeu că în ziua în care veți mânca din el, relația, legătura dintre noi se va frânge, veți muri. Idolul de control proaspăt născut în inima Evei o împinge spre nesupunere, pentru că Dumnezeu a poruncit ca să nu mănânce din acel pom. Istoria continuă, versetul 7, ne redă șocul trei de Adam și Eva. Ascultați ce spune versetul 7. Atunci li s-au deschis ochii și și-au dat seama că s-a întâmplat ceva, dar ceva cu totul diferit față de ce au așteptat ei să se întâmple. Și-au dat seama că sunt goi, și că au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut învelitor cu ele. Și următorul pas, s-au ascuns de Dumnezeu. Pentru că asta se întâmplă când lași controlul să vină în viața ta. Vrei să fii independent, vrei să guști puterea de a lua decizii de unul singur și pentru asta trebuie să fii rebelul, nesupusul, independentul față de toți și din jurul tău. Notează și încă un al treilea răspuns, frica sau teama, frica de consecințe, frica de respingere, frica de eșec, frica de suferință, frica de orice. În momentul în care dorința asta de a-și controla viața a apărut în inima lui Adam și Eva, cei doi, se umplu de frică. De ce? E și normal, cum să nu te temi? Orice prezintă un mic semnal că ai putea să pierzi controlul, îți produce îngrijorare. Te îngrijorezi de bani, te îngrijorezi de locul de muncă, te îngrijorezi de sănătate, de felul în care arăți sau nu arăți, de felul în care ești privit, acceptat, perceput de ceilalți din jur. Problema nu este teama, ci dorința ta de control care îți provoacă teama. De aceea tu n-ai nevoie să lupți împotriva temerii. Oh, trebuie să fii mai curajos, trebuie să găsești tehnici ca să scapi de frică. Ce ai nevoie să-ți rezolvi nevoia de control, să dai controlul vieții tale cuiva care îți aduce siguranță, pace și liniște. De aceea săptămâna trecută, duminica trecută, am vorbit despre siguranță, pentru că siguranța este legată de control. Eu nu pot să am siguranță dacă nu este cineva care controlează viața mea și care știu că o face în așa fel încât eu pot să stau liniștit, plin de pace. Negarea nevinovăției, al patrulea lucru. Privește la versetul 11. Dumnezeu îl întreabă pe om, cine ți-a spus că ești gol? Ai mâncat cumva din pomul care ți-am poruncit să nu mănânci? Omul răspunde. Și versetul 12. Doamne, nu-s eu de vină. De fapt, apropo, că ai adus vorba despre lucrul ăsta. Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Ăsta este răspunsul lui Adam. Așa că Dumnezeu se uită la femeie și spune, femeie, ce ai făcut? Și femeia urmărește tiparul. De ce? Tu poți să știi că ai un idol de control în viața ta în momentul în care tu nu ești niciodată de vină. Pentru că e incompatibil cu controlul. Tu nu poți să spui că ai control și îți faci viața praf. Tu când ai control, totul merge excepțional. Așa că trebuie să arunci vina pe altcineva și femeia aruncă vina pe șarpe. Șarpele m-a amăgit. Nici nu se poate altfel. Pentru că dacă vrei să păstrezi controlul, tu nu poți să ai vină. Altul trebuie să fie mereu de vină. Și vei proiecta mereu responsabilitatea asupra celui de lângă tine. Am întâlnit oameni care trăiesc cu răni imense în sufletul lor. Și nu pot scăpa de ele pentru că nu sunt gata să renunțe la control. Nu sunt în stare să-și recunoască partea lor de vină. Și ascultă-mă, nu numai de vină, dar și să înțeleagă procesul lor de sfințire. Pentru că pentru asta trăiești și tu și eu. Pentru că uneori nu-i vorba numai despre vină, e vorba despre sfințirea ta. Citește capitolul 11 din Evrei și vei vedea acolo acel șir lung de eroi ai credinței. Și vreau să te întreb, cu ce a fost mai bun Daniel decât Isaia? Amândoi au fost slujitorii lui Dumnezeu, amândoi au fost credincioși. Daniel a fost însă condus și scăpat miraculos de Dumnezeu în câteva situații, în timp ce Isaia trebuie să umble gol, dezbrăcat și desculț timp de 3 ani de zile, fiind o bagiocură din partea, sau purtând bagiocura din partea întregului popor sau celor care îl vedeau. Daniel a murit în liniște, în timp ce Isaia a fost tăiat în două cu fierăstrăul. Și te întreb, Doamne, unde-i dreptatea, unde-i corectitudinea? Eu de ce trebuie să accept lucrurile astea? Știi care este răspunsul? Chiar dacă experiențele noastre diferă, e drumul sfințirii pe care ești chemat să mergi tu, drum pe care Dumnezeu ți-l pune, ți-l așează înaintea ta să umbli. Și întrebarea este dacă faci lucrul acesta în credincioșie sau privești mereu la alții căutând scuze, căutând vina lor, în timp ce îți alimentezi idolul acela de control. Eu nu vreau să mă duc acolo, eu vreau să-mi controlez viața, nu vreau unde zice Dumnezeu, e prea costisitor, e prea greu, e prea complicat pentru mine, mă duc în altă parte. Adam este în fața testului și inima lui are nevoi specifice, o nevoie specifică să simtă că viața lui este în control, că controlul îi aduce liniște și siguranță, dar falimentează, dând vina pe Eva. Și încă un lucru, revendicarea dreptului de autor. Adam și Eva, așa cum am spus, dintr-o dată sunt ispitiți să creadă că ei pot să ia locul lui Dumnezeu. Și exact asta fac. Când șarpele vine și omăgește pe Eva, vine și spune, hei Eva, spune-mi cum arată viața ta la ora actuală. Păi, uite, noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Avem voie să mâncăm din toți pomii din grădină, dar în pomul ăsta n-avem voie să, din pomul ăsta n-avem voie să mâncăm. Eva, vreau să-ți spun un lucru. Nu e adevărat. Tu poți să fii propriul tău Dumnezeu. Tu poți să decizi din ce pom vrei să mănânci. Tu poți să-ți decizi care este următorul pas. Adam și Eva își revendică dreptul de autor. Numai știi care e chestia? Că autorul vieții este Dumnezeu. Nu ești tu, nu sunt eu. Autorul adevărului este Dumnezeu. Nu ești tu, nu sunt eu. Și când vorbești despre absolute și când vorbești despre ceea ce doar Dumnezeu poate să facă, nu-L poți înlocui cu nimeni și nimic, ci tu trebuie să te pui sub ascultare, sub supunere. Ai întâlnit vreodată oameni care amintesc mereu de meritele lor, de rezultatele lor? Înainte să poți vorbi despre orice altceva cu ei, trebuie să vorbești despre ei, cât să iei de pricepuți, cât au realizat ei. Dacă vii cu un proiect și spui, uite, hai să facem chestia asta. Da, păi, mie îmi plac foarte mult întrebările de genul acesta. Uite, iertați-mă meșterii dacă sunteți aici, nu, da, e o chestie pe care o știm cu toții, da, ne putem relaționa. Uite, poți să-mi faci scara asta? Păi da, eu am lucrat în Germania. Bun, dar dacă ai lucrat în Germania la, nu știu, pachete, n-are nicio relevanță. Întrebarea este, poți să faci scara asta la calitatea pe care eu aștept, o cer de la tine sau nu? Sunt oameni care trebuie să spună totdeauna meritul lor. Oh, să vezi ce am făcut eu, oh, să vezi cine sunt eu, să vezi ce am realizat eu. Ești uimit și tu de Adam și Eva? Ei care s-au trezit dintr-o dată în lumea creată de Dumnezeu? Când Adam a deschis ochii pentru prima dată, a văzut lumea creată de Dumnezeu. Și a spus, wow, cine mi-a dat toate astea? Și Dumnezeu a spus, eu. Eva, când a deschis și ea ochii, a spus, wow. De unde sunt toate astea? Adam și Eva sunt creați de Dumnezeu, așezați de Dumnezeu în grădină. Tu ești creat de Dumnezeu și când deschizi ochii și când începi să pricepi ca și micuța Nova pe parcurs viața, începi să înțelegi că tu depinzi de cineva, tu nu ești autorul vieții, tu ești beneficiarul vieții pe care Dumnezeu ți-a dat-o. S-au crezut stăpân pe viața lor și au crezut dintr-o dată că tot ce este acolo li se cuvine lor, ia lor și nimeni nu are dreptul să decide asupra viitorului lor, a modului în care ei trebuie să-și trăiască viața. Și uite-te ce se întâmplă când viața ta pulsează în direcția aceea. Devii foarte, foarte perfecționist pentru că vrei să spui că tu ești grozav și ești foarte minuțios și foarte insistent pe lucrurile pe care le faci pentru că vrei să dovedești calitate, vrei să spui că tu poți, că tu știi. Uite-te apoi la gelozie care apare în viața ta, că nu poți să-l vezi pe altul că a realizat mai mult ca tine și intri în competiție cu el. Pentru că dreptul de autor trebuie să fie la tine, nu la el. Glumele tale sunt cele mai bune, ideile tale sunt cele mai bune, implicarea ta este cea mai de dorit. Pentru că tu te vezi pe o poziție pe care Dumnezeu nu te-a pus. Uite-te la tendința de manipulare. Pentru că în momentul în care tu te uiți la tine și ai făcut din inima ta sau în inima ta ai îngăduit să se nască acel idol de control, tu nu poți să reziști dacă este altul peste tine, tu trebuie să ai controlul. Ascultă-mă, n-ai cum să slujești unui idol și să nu devii ca el. Pentru că uneori avem impresia că putem să facem anumite fapte, dar doar pentru un moment, o etapă, o paranteză a vieții noastre. Psalmul 135, versetele 15 la 18 spun așa: idolii națiunilor sunt din argint și din aur, sunt lucrarea mâinilor omenești. Ei au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar nu aud. N-au suflare. Și acum ascultă ce spune psalmistul. Ca ei sunt cei care îi fac și toți cei care se încred în ei. Și întrebarea mea, ca să rămânem la nivelul acesta, tu care ești meșterul acelui idol, nu poți vorbi? Ba da. Nu poți gândi? Ba da. Nu poți evalua viața? Ba da. Poți alegi? Poți. Dar ai creat un idol. Ai creat ceva pe care l-ai ridicat la statutul de Dumnezeu și dintr-o dată îți dai seama că viața ta devine fără sens, fără valoare, ești mut, ești surd, nu te mai poți face înțeles, nu mai poți auzi pe Dumnezeu și te întrebi de ce am ajuns aici, de ce nu mai simt bucurie, de ce nu mai simt împlinire? Pentru că viața ta devine exact celui pe care ai ales să-l slujești. Ce poți să faci? Care este soluția? Pentru asta trebuie să te uiți la Iisus, pentru că El a venit pe pământ și venirea Lui pe pământ, o spun din nou și o știți foarte bine, nu-i doar așa o chestie la care privim și spunem: Doamne, ce fain ai fost că ai venit pe pământ. Nu, venirea Lui Iisus pe pământ înseamnă smerenie, înseamnă ascultare, înseamnă supunere. Pentru că în momentul în care Iisus a venit pe pământ, Pavel ne spune că El s-a dezbrăcat de dumnezeirea Lui, de gloria Lui, de slava Lui. A predat controlul vieții lui 100% lui Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl. Și s-a făcut rob și ascultător până la moarte. Și a dat tot controlul vieții lui Tatălui și a spus: Tată, eu vreau să arăt oamenilor cum trebuiau să procedeze în Eden și de atunci încoace, în fiecare zi, în fiecare situație, în fiecare eră în care oamenii au trăit, vreau să îi ajut să vadă ce înseamnă să controlezi tu viața lor și nu ei. Învață de la Iisus. Știi ce se întâmplă după 40 de zile de post? Când Iisus flămânzește, când corpul lui este sub presiune imensă, când și duhul lui și sufletul lui sunt apăsat, vine Satan să-l ispitească. Era momentul, ocazia perfectă, aș spune chiar unică, e singur, nu e nimeni în jurul lui să-l ajute. Doar că diavolul se lovește cu toată forța de o stâncă. Pentru că acea ființă, firavă, slăbită după 40 de zile de post, slăită de puteri, s-a întărit pe interior. Și răspunsurile pe care Iisus le dă provocării și ispitelor cu care diavolul vine în dreptul lui, îl năucesc pe diavolul. Învață de la Iisus. Învață de la Iisus. Controlul este perceput de obicei în extreme. Ești în extrema asta unde nu fac nimic, Dumnezeu să facă totul. Și extrema cealaltă, unde eu nu pot să las nimic la voia întâmplării, eu trebuie să fac totul. Și oamenii cumva vin și spun: astea sunt extremele. Dar vreau să te uiți la Iisus să vezi că El este Cel care alege să ia controlul vieții sale, să-L dea lui Dumnezeu. Exact așa cum Adam și Eva trebuiau să facă în grădina Eden. Hai să dăm răspuns la întrebarea asta: cum îți poți învinge acel idol de control unde tu devii Dumnezeu în viața ta? Și primul răspuns este: acceptă lucrarea Duhului Sfânt în viața ta. Versetul 1 ne spune că Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a dus în pustie. Două mari adevăruri aici. Unul, Duhul lui Dumnezeu este Cel care îl conduce în pustie. Nu e o pornire personală, nu e o ambiție a lui Iisus, nu este un alt Duh care l-a condus acolo, un Duh străin, ci este Duhul lui Dumnezeu. Și e important să înțeleg lucrul ăsta. De ce? Pentru că de prea multe ori ajungem în situații unde Dumnezeu a îngăduit să ajungem tocmai ca să ne învețe, să ne șlefuiască, să ne modeleze gândirea noastră, inima noastră. Să ne testeze. Și astea sunt momentele în care idolul de control se manifestă și spune: nu vreau să fiu acolo. Nu, mi-e prea greu, mi-e prea straniu, mi-e prea ciudat. Eu nu pot să jertfesc atât. Și nu vrei să te duci în locuri unde Dumnezeu te duce. De aceea acceptă lucrarea Duhului Sfânt în viața ta. Și al doilea mare adevăr, Iisus n-a fost obligat sau constrâns să meargă în pustie, pentru că unii vin și spun, păi dacă Dumnezeu vrea lucrul ăsta, El mă va duce cumva. Nu, 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 Dumnezeu ți-a dat libertatea să alegi. Duhul lui Dumnezeu l-a îndemnat, Duhul lui Dumnezeu l-a condus, pentru că asta face Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt în noi, iar noi ascultăm, acceptăm sau respingem călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Și asta facem în fiecare zi. A fi plin de Duhul lui Dumnezeu nu este o experiență de moment, ci este un stil de viață. Este o alegere conștientă, liberă și mai ales permanentă, adică zilnică, de a-ți pune viața sub autoritatea lui Dumnezeu. Efeseni capitolul 5, versetul 18 spune: nu vă îmbătați de vin care duce la destrăbălare, ci fiți plini de Duh. Cum ajungi beat? Când bei pahar după pahar, constant, până când efectul alcoolului se vede și tu nu mai ai control, alcoolul prea controlul. Cum ajungi plin de Duhul Sfânt? Printr-o simplă rugăciune. Arată-mi asta în Biblie. Într-un anume moment. Nu. Plin de Duhul Sfânt ajungi printr-o supunere constantă a voii tale față de voia lui Dumnezeu. Pentru că dovada prezenței Duhului Sfânt în viața ta este roada Lui. Duhul Sfânt rodește și știm cu toții că ceva ca să rodească trebuie să-i dai timp. Trebuie să te îngrijești, cu alte cuvinte, trebuie să ai o relație cu Dumnezeu ca El să înceapă să rodească în viața ta. Și asta este întrebarea, cine controlează viața ta? Nu preda controlul tău sau controlul vieții tale nimănui altcuiva decât Dumnezeu. Duhul l-a condus pe Iisus în pustie, a postit 40 de zile, a suferit fizic, a flămânzit, a fost sleit de puteri și a fost ispitit de diavolul. Dar acolo Dumnezeu a spus, vreau să fii, pentru că ăsta este un test, este o lecție. Pentru tine, pentru mine, care ne uităm astăzi la ce a trecut Iisus. 2. Accept autoritatea Scripturii în viața ta. De ce? Scriptura este o resursă pentru toate nevoile tale. Oare ce metodă ai fi ales tu în fața atacului lui Satan? Uite-te la Iisus și observă că El crede suficiența Scripturii, de aceea mereu și mereu când diavolul îl atacă, Iisus vine și spune, răspunzând prin cuvânt, nu cu metode noi, pompoase, ci este scris. Întrebarea mea, te-ai întrebat de ce? Te-ai întrebat de ce? Satan îl ispitește spunând, poruncește acestor pietre să devină pâine. Luca 4:3 și Iisus îi spune, este scris. Și Iisus citează un verset, nu la întâmplare, luat așa din Scriptură, ci cuvintele spuse de Moise în Deuteronom 8:3. Moise, care prin inspirația lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu, spune poporului căruia i s-au terminat proviziile, voi n-ați postit 40 de zile, voi n-ați suferit încă, voi n-ați flămânzit. Dar oamenii ăștia se uitau în viitor și spuneau, când se vor termina proviziile, ce vom face? Și au început să cârtească. Și Moise le răspunde și spune, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cine v-a scos pe voi din Egipt? Nu crezi că cel care te-a scos din Egipt și care a făcut minunile acelea și eliberarea aceea extraordinară are putere să-ți poarte de grijă de pâinea ta cea de toate zilele? Oamenii ăștia nici n-au intrat în criză, nici nu exista o criză, ci și imaginau criza care urmează să vină și au început să se plângă. Și ăsta e momentul în care inima lor devine vizibilă și se vede că nu aveau încredere în Dumnezeu. Problema lor era că nu dețineau controlul. Nu credeau promisiunea lui Dumnezeu, nu credeau că El le va purta de grijă. Întrebarea este, tu crezi? Când citești Biblia, când citești cuvântul lui Dumnezeu, când citești promisiunile lui Dumnezeu, sunt ele suficiente pentru tine sau ai nevoie de altceva pe lângă, alte asigurări? La cine alergi? Pe cine crezi în stare să-ți poată veni în ajutor? Pentru că acolo se naște acest idol de control unde tu preiei inițiativa, unde vii și spui, Doamne, nu pot să aștept, îmi pare rău, trebuie să mă grăbesc, trebuie să rezolv problema. De ce? Pentru că intru în criză și se naște idolul de control. Controlul îți dă sentimentul că ești în vârful muntelui, al lumii. De aceea următoarea ispită este când diavolul îl duce pe Iisus pe vârful unui munte înalt și arată toate bogățiile lumii. Știi de ce? Că și tu când urci pe scara succesului, ai impresia că nimic nu se poate împotrivi ție. Nu-i nimeni ca tine, nu-i nimeni peste tine. Nimeni nu te poate doborâ de acolo. Acolo este locul unde se nasc gândurile alea de individualism, gândurile alea de nesupunere. Ce-mi spui tu mie? Ce-am eu de învățat de la tine? Cuvintele pline de aroganță, de trufie, lăcomia, ignoranța, ambiția. Acolo te uiți la cei din jur și nu-i mai vezi. Ți se par că-s furnici pe lângă tine. Acolo uiți de bun simț, pierzi simțul realității. Rațiunea ți-o ia razna pentru că te vezi Dumnezeu, te vezi omul care este în control. N-ai nevoie de nimeni și nimic. Și diavolul îi arată lui Iisus într-o clipă. E sentimentul acela că tu nu știi cât îs eu de bogat și ți le pot da ție. Sunt doar o parte. Ei bine, Iisus răspunde și îl spune, este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești. De ce? Pentru că Scriptura trebuie să aibă ultimul cuvânt. Dumnezeu este Cel care are ultimul cuvânt în viața ta. E frumos să facem școală, e frumos să lucrăm, e frumos să ne bucurăm de rezultatele muncii noastre. Toate acestea sunt normale, Dumnezeu ne le-a dat să ne bucurăm de ele. Nu e nimic păcătos în asta. Păcat este în momentul în care îți folosești toate resursele, inclusiv controlul, să ai lucrurile astea de pe orizontală, uitând că toate au un final și uitând că Dumnezeu este Cel care te așteaptă în veșnicie. Nu e nimeni deasupra lui Dumnezeu. Nu este nimeni vrednic de închinarea ta, de aceea Iisus îi răspunde diavolului, știi, nu mă voi închina nici bogăției, nici faimei, nici avuției, pentru că doar unul merită închinarea. Când Scriptura este ultimul cuvânt sau are ultimul cuvânt în viața ta, Satan rămâne fără absolut nicio replică. Uită-te la fiecare din aceste ispite și vezi cum diavolul este amuțit când Iisus citează Scriptura. Vrei să vezi diferența dintre Eva și Iisus? Iisus crede cuvântul și îl citează. Eva îl pune la îndoială. Oare a zis Dumnezeu? Nu știu, stai să mă gândesc. Iisus declară cuvântul. Eva îl murmură. Păi, cred că a zis ceva de genul să nu ne atingem de pomul ăsta, să nu... Trebuie să mă duc să întreb pe Adam. Pentru Iisus, cuvântul lui Dumnezeu este autoritate. Pentru Eva este dezbatere. Pentru Iisus este absolut. Pentru Eva este interpretabil, discutabil. Și așa este, din păcate, pentru mulți dintre noi, Scriptura nu prea are ultimul cuvânt din viață. Dar când lași Scriptura să fie autoritate peste viața ta, vezi cum Dumnezeu prea controlul vieții tale și te duce în direcția în care te poate binecuvânta. Un lucru aici, Scriptura îți oferă protecție. A treia ispită, diavolul îl duce pe streașina templului și spune, sar jos. De ce? Pentru că, uite aici, în Scriptură am văzut scris că El va porunci îngerilor Lui să vină să te păzească, să nu-ți lovești piciorul de vreo piatră. Atenție! Iisus ne protejează, Dumnezeu ne protejează, nu totdeauna așa cum vrem noi sau cum ne așteptăm noi. Am vorbit despre Daniel. Aduți aminte și de cei trei prieteni ai lui. Doamne, de multe ori vrem să faci să dispară lucrurile astea, pentru că asta îmi spune idolul meu de control. Nu trebuie să existe un cuptor aprins. Nu trebuie să existe o groapă cu lei. De ce? Eu știu că nu pot să fac față acolo. De aceea controlul mă duce departe de groapa cu lei. Controlul mă duce departe de focul aprins. Cum? Cu compromisuri. Pleacă-te că nu te vede nimeni. Nu te mai ruga că tu te rogi în inimă. Dar când lași controlul în mâna lui Dumnezeu, experimentezi groapa cu lei. Experimentezi cuptorul aprins și ești biruitor. De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care este cu tine în toate circumstanțele vieții. De aceea Iisus spune, este scris să nu-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Nu-i cere lui Dumnezeu ce și cum să facă în viața ta, lasă-L pe El să o tărască, să decidă. Și aș vrea să închei cu încă un gând. Acceptă importanța și rolul bisericii. Ca să-ți vindeci idolul de control, tu n-ai voie să trăiești în izolare, ci trebuie să trăiești înconjurat de cineva, de prieteni autentici, de oameni serioși, de oameni profunzi, oameni spirituali, care atunci când tu tinzi să dai comenzi și să controlezi absolut totul, ceilalți să vină să spună, hei, nu așa se procedează. Și asta este întrebarea, tu pe cine ai pe lângă tine? Biserica Relevant insistă foarte mult pe ideea grupelor de casă. Și știu că unii mi-au spus, vai ce îmi place la grupa de casă. Și abia aștept să mă duc la familia X. Soția gătește atât de bine. Și fain, ne bucurăm de lucrul ăsta. Dar mai important decât asta este partea aia alaltă, unde cel de lângă tine are acces și Duhul lui Dumnezeu prin el are acces în viața ta să te mustre, să te învețe, să-ți dea direcție, să te modeleze. De avem nevoie unii de alții, am nevoie de frații mei, am nevoie de ei să-mi spună ce eu nu văd în viața mea, pentru că atunci când se nasc idolii, eu nu-i prea văd, dimpotrivă, îi iubesc. Eu acționez așa, eu i-am dat naștere unui idol de siguranță sau de control, pentru că așa văd, așa pricep că trebuie să se deruleze viața. Deci am nevoie de alții care să vadă dincolo de ceea ce văd eu, dincolo de emoțiile și sentimentele mele și să mă ajute să-L urmez pe Dumnezeu. Orice ne controlează este stăpânul nostru. Cine caută putere, este controlat de putere. Cine caută acceptare, este controlat de oameni pe care încearcă să-i mulțumească. Noi nu ne controlăm pe noi înșine. Noi suntem conduși de cel pe care l-am făcut stăpân peste viața noastră. De aceea vreau să îți spun, dacă ai un idol de control, învață de la Iisus și adu-l înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, vreau să te las pe tine să controlezi viața mea. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm. Doresc ca mesajele acestea să atingă inima și să atingă viața noastră provocându-ne pe fiecare. Pentru că suntem diferiți și fiecare ne luptăm cu diferite slăbiciuni și provocări și ispite. Și când spun asta, nu mă refer doar la ce s-a întâmplat acum nu știu câți ani în viața ta, ci mă refer chiar la ce se întâmplă acum în etapa asta vieții tale. Și vreau să-ți spun, dacă ai cumva tendința să controlezi oamenii din jurul tău, să controlezi situațiile în care te afli, dacă vezi în inima ta, în comportamentul tău, tendința asta de teamă, de frică, ce se va întâmpla dacă? Nu știu cum să fac față la. Să știi că astea pot să indice spre un idol de control în care tu preiei. Nu pot să las pe celălalt să decide. Eu trebuie să mă duc să rezolv. Aș vrea să-ți spun, pe baza experienței din Eden, că toți cei care și-au luat viața în propriile mâini, încercând să o controleze, au făcut-o praf. Dar este cineva, acolo în pustie, acolo unde nimeni nu l-a văzut, unde în singurătate, unde noi, de multe ori, facem cele mai mari greșeli. Iisus Hristos, acolo, a dovedit încă o dată că fie în public, fie în privat, viața Lui, viața ta și viața mea trebuie să aducă glorie lui Dumnezeu. Așa că a ales să dea controlul Tatălui Său. Gândește-te de câte ori ai fost frustrat că ai pierdut controlul. Gândește-te de câte ori ai fost frustrat că n-ai priceput de ce se întâmplă anumit lucru cu viața ta. Gândește-te de câte ori n-ai fost nemulțumit și poate chiar ți-ai îndreptat mânia și frustrarea împotriva lui Dumnezeu, făcându-L responsabil pentru ceea ce tu trăiești. Asta spune despre controlul pe care îl dorești în viața ta. Și ai nevoie să te pocăiești de el. Gândește-te de câte ori te-ai temut de ziua de mâine. Gândește-te de câte ori te-ai temut de necunoscut, de faptul că sănătatea, de faptul că relațiile nu sunt exact așa cum tu ți le-ai imaginat, cum te-ai aștepta, și asta te-a făcut să te simți nesigur și nesiguranța te-a condus la a prelua controlul și ai încercat să impui părerea ta nu numai în dreptul vieții tale, ci în dreptul celor de lângă tine. Gândește-te dacă nu cumva prin manipularea ta dai dovadă că ai o problemă cu controlul. Îți manipulezi soțul sau soția, îți manipulezi copiii sau părinții, manipulezi angajații, manipulezi prietenii tăi. Când tu vrei ceva, când idolul tău de control se manifestă, îi conduci pe toți în toate direcțiile. Trebuie să te pocăiești de asta. Pentru că Dumnezeu vine și spune, lasă-mă pe mine să fiu cel care conduce viața ta. Asta nu înseamnă să fii inactiv, ci înseamnă să fii activ în a lua decizii. Și de aceea vreau să te las în momentele acestea, în timp ce vom și cânta cuvintele cântării, cuvintele pe care Duhul lui Dumnezeu ți le pune pe inimă și în mintea ta, să le aduci înaintea lui Dumnezeu. Și cercetează-te dacă sunt lucruri, dacă sunt tipare în viața ta, care l-au pus pe Dumnezeu pe locul secund și tu ești acolo cel care conduci, care dai direcție. Pocăiește-te de asta și lasă-l pe el să preia din nou conducerea vieții tale.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești de asemenea și pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.